Ahoj, mé jméno je Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. Původně jsem plánoval kvůli vývoji na trhu udělat dneska dvojdíl o dvou možných různých přístupech k nakupování a investování do krypta. Jeden pro začátečníky a na Hero Hero pak pro gamblery. Ale kamarád Degen může až o víkendu, tak si budete muset počkat ještě týden. No ale máte se i tak na co těšit. Do studia totiž dorazila Anna Štrébl, šéfka platební společnosti Confirmo, jednoho z matadorů českého kryptotrhu. Dozvíte se tak nejen to, jak takový krypto PayPal vůbec funguje, na jaké oblasti se zaměřuje a přes co lidi nejraději platí, ale třeba i jak se Aně podařilo rozjet nový biznis a i během bear marketu zpětinásobit tržby. Jako vždy bude rozhovor na dvě části, takže pokud si ho chcete poslechnout celý a podcast tak podpořit, členy se můžete stát na herohero.co/CryptoSpace. Pro čerstvé předplatitele jen připomenu, že už jsem vylosoval výherce vstupenky zdarma na letošní CryptoByte v Liberci. Takže noví únoroví členové si mohou zkontrolovat schránky na Hero Hero, jestli náhodou mezi nimi nejste. Za mě je to každopádně na úvod vše, jako vždy mi pište na cryptospace.cz/proton.me, na Twitteru jsem jako růzovej slon, takže lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je CryptoSpace. Tak ano, ahoj, já tě vítám u nás podcastu.
Ahoj.
Začněme trošku o tobě, protože ty máš za sebou celkem zajímavou historii, když jsem koukal, a není moc spojená s kryptem původně. Popiš nám vlastně, kdo seš a jak nebo odkud ses ocitla v Confirmu.
Já jsem upřímně nešla do Confirma s tím, že jsem vyloženě chtěla pracovat v nějaký kryptospolečnosti. Já jsem pracovala několik let pro britskou vládu, měla jsem na starosti biznesy ve středně východní Evropě a měla jsem na starosti to, aby fungovaly během Brexitu a hlavně, aby performovaly potom i po Brexitu. Mm-hmm. A byl to biznis, který už potom mě přišel jenom trochu moc jako biznis na papíře. Prostě neviděla jsem tam úplně přímý výsledky, přestože to bylo skvělých několik let.
Já mám takový pocit, když jsem psal, když jsem se bavil se všema těma ekonomickýma radama a podobně, to podpora biznisu z té státní sféry, že mi to přišlo takový trošku jako od detached, řekněme.
Jo, to je dobrý slovo. Musím říct, že britská státní správa je úplně cennýho než česká státní správa, zase na druhou stranu. Ale musím říct, že jsem tam třeba pracovala jako s jedněma z nejchytřejších lidí třeba v biznesu, tak to byly ty Briti, kteří pracují pro to britské ministerstvo mezinárodního obchodu. Ale zkrátka už to pro mě byl takový biznes, který je víc o těch funkcích, kam jdeš a recepcích a takový jako podávání rukou a lobbying. Takže jsem chtěla do techu, chtěla jsem do něčeho, nějakého menšího týmu.
A ty jsi chtěla z Anglie? Ne, protože ty jsi studovala Oxford, jestli jsem se dobře na LinkedInu podívala.
Ano.
A chtěla jsi zpátky do Česka, nebo?
Ne, nechtěla jsem specificky zpátky do Česka, ale ocitla jsem se tady z nějakých jako rodinných důvodů. A nebo pak jsem měla pocit, že to tady vydržím třeba maximálně rok a pak se určitě vracím zpátky. Ale nakonec jsem tady zůstala a já jsem chtěla prostě do nějaký menší firmy, chtěla jsem do techu a na kryptu mě hodně bavilo to, že mi přijde, že to je pochopitelný i pro úplně netechnický, třeba pro člověka, který není úplně technický, nemluvím samozřejmě na úrovni nějakého kódu, ale spíš je to prostě zajímavý prostor, to je jedna věc. Pak asi tam bylo to, že si čistě to sedlo v Confirmu, že prostě asi ty věci, když mají být, tak vyjdou hrozně snadno, takže jsme se potkali s Danem Houškou a hodně rychle jsme se domluvili na té spolupráci, takže to asi tak nějak šlo strašně hladce, bylo to jedna z úplně prvních firm, které mě zaujaly a vlastně hned to vyšlo.
Zajímavá volba, já jenom pro posluchače, kteří neznají, Dan Houška je vlastně zakladatel, oni ještě s Romanem Valihrachem před mnoha lety, už 11 lety.
V tohle stavíme 10 let, Confirma a CoinMate.
Vzniklo duo Confirmo a CoinMate. CoinMate je česká burza, o té už jsme se tady, měli jsme tady Romana v létě a teď si pojďme si říct, co je Confirmo. Co vlastně ta firma dělá?
My jsme platební brána a zpracováváme kryptoplatby, takže úplně nejjednodušeji si to představíš jako PayPal na krypto. Takže my jsme B2B, to znamená, že našimi zákazníky jsou firmy. My tady v Čechách nejvíc dáváme příklad Alzy, na kterém je to nejpochopitelnější, protože všichni Alzu znají. Alza je náš zákazník už asi od roku 2016. A když jdeš na Alzu, tak přes nás můžeš jakýkoliv produkt zaplatit kryptoměnou. Mm-hmm. Takže úplně jednoduše chci si koupit počítač za 20 000 korun a jednu z platebních metod budeš mít kryptoměny, to jsme my. A my zajistíme, že ta Alza dostane těch 20 000 korun přesně v korunách nebo v eurech.
Vlastně vy vytváříte propojení mezi majiteli biznesu, kteří chtějí přilákat samozřejmě co nejvíc zákazníků, a zákazníky, kteří chtějí platit kryptem.
Je to přesně tak. A děláme, nás se třeba občas lidi ptají, proč si to ty firmy nepřijímají například, jako k čemu nás potřebují. Hlavně tím, že náš biznes se teď už úplně posunul, on vznikl na tom modelu takový ten jako e-commerce typu Alza, že tam i vlastně přesně, jak jsi říkal, my jsme byli ještě do minulého roku jedna firma z CoinMate, jako ty biznesy jsou úplně rozdílný, ale oni jsou vlastně komplementární, protože CoinMate můžeš vnímat jako on-rampu, mám fiat, na CoinMate si koupím krypto a my jsme ta off-rampa, mám krypto a přes CoinFirmu ho zaplatím a ten obchodník dostane fiat. Takže bylo to takhle vnímaný. Minulý rok teda ty firmy se rozdělily, protože ten biznes je opravdu hodně jiný, takže tam i potom se vstupem investora Mytonu v roce 2021 byla taková logická dohoda, že každý z těch founderů se bude věnovat jednomu projektu. Dan Houška teda se věnuje CoinFirmu, Roman Valihrach se věnuje CoinMate a i ty firmy se legálně rozdělily a myslím, že to prospělo k obou těm firmám, přestože pořád se máme hodně rádi a jsme zpřátelený biznesy a ještě nedávno jsme spolu seděli v kanceláři.
Už nesedíte?
Už nesedíme.
Já jsem myslel, že jo, ještě.
No, teď jsme se odstěhovali, je to asi 3 měsíce, ale Aha. je to spíš jako z důvodu toho, že jsme se nevešli do těch kanceláří, protože CoinFirmu hodně narostlo. A prostě jsme potřebovali vlastní prostor.
Vy jste tam měli ten růst velký, k tomu já se chci úplně jako určitě dostat. A ten růst taky přišel s nějakou změnou myšlení, kterou si přinesla ty. Ještě než se dostanu vlastně k tomu, jak se ten biznis vyvíjel, jak vlastně vy máte teda rozdělený role? Ono to někdy bývá v některých firmách problém, když si jako otec, founder, teď nechci Dana označovat za otce, já jsem ještě dost mladý, ale ten zakladatel vlastně trošku ustoupí a vezme si jako CEO, ty jsi CEO, a teď jsem si nebyl jistý tou oficiální rolí. Jak to mezi váma funguje, jak to máte rozdělený v té firmě?
Já když jsem nastoupila, tak jsem měla na starosti business development. Do té doby nikdo v CoinFirmu nedělal proaktivně sales nebo business development.
Ty trošku divný.
Je to divný, to souhlasím, ale vlastně to svědčí o tom, že ten biznes byl dlouho unikátní. Oni zakládali, jak jsi říkal, tu firmu v roce 2014 a opravdu to byla, teď budu mluvit teda o CoinFirmu jenom, tak to byla jedna z prvních kryptoplatebních bran na světě a v Evropě určitě. To znamená, že ten biznes organicky, ty zákazníci si organicky CoinFirmu hledali, aniž by tam byl jakýkoliv proaktivní sales. Takže to velmi dobře fungovalo, ale potom už právě po nějakých těch třeba 7 letech to samozřejmě začalo být složitější, protože ten prostor už byl mnohem kompetitivnější, bylo potřeba asi i změnit fokus, nejenom, že se bude soustředit na Bitcoin, a jakože bylo potřeba trošku ten fokus rozšířit. Takže vlastně já jsem přišla na business development a Dan je obecně prostě taky ten typický vizionář, který ho baví hlavně zkoumat ty technologie a baví ho spíš zkoumat ten produkt, a já si myslím, že to je strašně častý a hrozně logický, že tenhle typ lidí, který byli schopný třeba pochopit tu genialitu toho white paperu v té době, takže to nejsou úplně lidi, kteří zároveň bude hrozně bavit dělat business a hrozně bude bavit dělat sales a marketing. Myslím si, že Danovi se pak ulevilo, že mohl tyhle ty věci, které ho jako reálně moc nebavějí, přehodit na někoho
jiného.
Vůbec
se ho nedivím. mě by to zabilo.
Takže my to máme rozdělený. Dan už je v té firmě taková No teď je právě za sebe to dnes jako historická paměť, jsem chtěla říct. Ale to...
My mu dáváme dneska ochrany. Nejdřív to je praotec zakladatel s historickou pamětí. Ano.
Ne, je to prostě taková jako tam nenahraditelná paměť toho produktu, takže Dan teďka dělá vlastně tak všechno od produktu po... Se skoro bych řekla konzultace třeba Jasně. vývojářům a může i asi upřímně si trošku možná odpočinout, protože já si myslím, že 10 let kryptobiznesu je tak jako 20 let normálním biznesu.
Hlavně taky ještě s těma problémama, co Confirmo Economy měli často s těma bankama, že jo, si toho hodně užili a obecně asi po 10 letech je možná někdy dobrý změnit to zaměření. Já se zeptám na ten trošku začátek vlastně, kde ty jsi teda nebyla, ale asi jsi o tom hodně slyšela. Jaký vlastně o takovouhle službu byl zájem? To krypto přece jenom v tom roce 14 úplně rozšířený nebylo. A hlavně dneska už jsou to primárně teda stablecoiny, to můžeme prozradit dopředu, že jo? Ale to placení tím Bitcoinem a tím Etherem jako nebylo asi až tak rozšířený.
Je to pravda. Ono taky Confirmo upřímně ty obraty byly úplně někde jinde, než jsou teďka. To je fakt. Confirmo vždycky asi, to asi můžu říct, že prostě Confirmo bylo podle mě takovej jako menší brácha toho CoinMate. To prostě tak historicky bylo.
Já to tak historicky i vnímám.
Ano, já si myslím, že nás tak lidi i vnímají a bylo to i tím, že ty platby nebyly tak rozšířený, dokonce my jsme ani neměli jako žádný Ether, my jsme ještě před 2 lety měli jenom Bitcoin a Litecoin. Takže tam jako opravdu ta služba byla i trošičku tímhle odsouzená k tomu, že byla podle mě poměrně níž služba. Ale zase tam byla ta veliká unikátnost v tom, že byla jedna z mála na světě. Teďka přestože ty konkurence není jako tolik, ale už je. Prostě konkurence je a my musíme se hodně snažit, aby jsme v té konkurenci obstáli. Ale předtím byla ta výhoda, že ty firmy nebyly na tom trhu, takže pořád tam zase jako těžíš z toho, z té unikátnosti toho produktu.
S tebou přišla změna. Začali jste brát Ether?
No.
Ale hlavně tam bylo zaměření na něco nového.
No, já to zase jako úplně nechci tak jako říkat, že to všechno přišlo se mnou, ale ono to, jako upřímně, ono to možná přišlo i s Mytonem, protože vlastně to byl Myton, který v roce 2021 vstoupil do těch firm a myslím si, že to bylo možná trochu i na popud Mytonu, že oni řekli, najměte někoho jako na sales a na business development, takže jako je to asi spojený. Jako bylo to poměrně taková jako jednoduchá volba. Já, když jsem jela úplně poprvé na nějakou konferenci a mluvila jsem s těma zákazníkama, kde jsem viděla ten největší potenciál pro kryptoplatby, tak ve chvíli, kdy jsem jim řekla, že přijímáme jenom Bitcoin a Litecoin, tak to jsem viděla, že je naprosto nereální, aby se ten biznes rozvíjel. Takže tam bylo nejklíčovější mít stablecoiny, protože ten náš primární go-to-market jsou forexoví brokeri a pro trading firmy a celý tenhle ten sektor jede na stablecoinech. Takže ty stablecoiny byla taková prerekvizita k tomu, aby my jsme byli schopní obsloužit tyhle ty trhy. Takže tohle to pro nás byla velká změna, která nás mohla nastartovat dál, to přidání těch stablecoinů a těch jiných coinů. No.
Jaký stablecoiny dneska přijímáte?
USDT, USDC na různých blockchainech, ale s tím, že...
Na kterých? No. Protože já mám pocit, že když jsem nějak před rokem a půl koukal na tu bránu, jako, tak tam se ty USDT, to bylo jenom na mainnetu, ne?
Jenom na Tronu.
Jenom na Tronu to bylo?
Jenom na Tronu, to je zdaleka to nejpopulárnější platební metoda.
To už jsme se tady divili párkrát.
Je to tak. USDT na Tronu, my jsme... teprve minulý, my jsme měli doteď jenom USDT na Tronu a USDC na Ethereum. A teprve minulý týden se nám podařilo spustit L2 na Ethereum, takže jsme spustili Polygon, Arbitrum, budeme brzo spouštět Optimism.
Bylo to tak složitý?
Bylo. nebo minimálně to je tam možná moje nevýhoda, že mě, když ty vývojáři řeknou, že to prostě je strašně složitý, tak já jim musím věřit.
Ale já se přiznám, já jsem chtěl po dlouhé době použít, já už nepoužívám ty CEXy, jako ty centralizované burzy, a chtěl jsem se použít CoinMate, kterou jsem používal párkrát na onboarding, tak teď jako na off-ramping. A ve finále jsem se na to vykašlal, šel jsem přes Binance jenom kvůli tomu, že nepodporovali L2-ky. A mě se to nechtělo celý přeposílat a bylo to ve finále jednodušší prostě. Takže, ale konečně už to máte.
Máme.
Už to máte.
Máme, ale jako upřímně uvidíme, co to udělá s těma platbama. Ono, já jsem to strašně tlačila, že bychom to měli mít na základě feedbacku od těch zákazníků. Mm-hmm. Ale teď, když jsem se na to dívala zrovna dneska, vlastně to upřímně není asi tak překvapivý. My jsme měli teďka největší objem, který přes nás proteče USDT na Tronu. Mm-hmm. A teďka za těch pár dní, tak se to na ty L2-ky přesunuly, řekla bych třeba jako 10% z toho, co jde přes Tron, tak 10% tomu ukrojily ty L2-ky. Ale kde to je vidět víc, je to na USDC na Ethereum, protože prostě to Ethereum je drahý. Protože ten Tron jako není tak drahý, on je teďka dražší než ty L2-ky. Ale ty lidi jsou na ně pořád hrozně zvyklí na ten Tron.
No jasně.
Prostě...
Jako tak, jestli to bude 10 centů nebo 40 centů za tu transakci, jo. Tak to už je jedno. Ale jestli to bude 10 dolarů nebo 10 centů, tak přesně. To už je velký rozdíl.
No, takže mně přijde, že to není tak překvapivý. Teďka i za těch pár dnů ty data uvidíme, jestli to bude reprezentativní stejně i třeba za pár týdnů. Ale každopádně to bylo nezbytný krok.
Jak je to dneska vlastně v poměru s těma klasickýma kryptoměnama, Bitcoinem a dalšíma? Já si vzpomenu vždycky na, to už tam budou dva roky, ježišmarja, přednášku zakladatele Bitrefilu, teď si nespomenu na jméno taky, a ten tam popisoval vlastně to rozložení těch plateb a říkal, no všichni si myslíte, jak všichni pojedou Bitcoin Lightning a vůbec, všichni prostě jeli při těch platbách, buď klasický Bitcoin, když byly nízkopoplatky, anebo USDT. Nebo ty stablecoiny. Jak je to dneska třeba u vás stablecoiny versus Bitcoin? No. V jakýkoliv formě?
Hele, Bitcoin je pořád nejčastější forma platby, co týče počtu transakcí. Ty stablecoiny jsou největší objem, ale počty transakcí je to Bitcoin. A už je to nejvíc Lightning. Tam to s Lightningem hodně narostlo.
Jako strašně posunul za ty dva roky.
Strašně moc. A vidíme tam jako ta trajektorie je jasná od těch on-chainových plateb směrem k těm off-chainovým, takže tam opravdu každý měsíc počet těch lightningových plateb narůstá. Je to hodně na úkor Bitcoinu, ale jako obecně to narůstá. Mm-hmm. Takže teďka, když říkám Bitcoin, tak myslím, že Bitcoin je jako Bitcoin Lightning, takže tam třeba počtu transakcí je to půlka veškerých transakcí bude pořád přes Bitcoin.
Mm-hmm. Tehdy srazil tím jako Bitcoinerům hřebínek trošku, že se platí mnohem víc přes Ethereum i než přes Lightning. Jakože i tohle bylo jako jednodušší. Ale jako je pravda, že to opravdu to byl pizza day květen 22 předpokládám. Takže myslím si, že jsme co do Lightningu někde úplně jinde. Pojďme se podívat na ten váš business model trošku. Už jsme si řekli, že teda ta základní služba funguje tak, že vy jste vlastně prostřední platební brána pro člověka, který chce utratit krypto a pro obchodníka, který chce přijmout fiat. Jaký je váš business model na tomhle? Kde vy na tom vyděláte?
My jsme úplně klasický payment procesor, právě stejně jako PayPal nebo Visa, Mastercard, takže my si prostě vezmeme cut z toho procesingu. My máme jedno transparentní fíčko 0,8, který my si strhneme z té částky, takže tady třeba konkrétně, když ta Alza prodává počítač za 20 000 korun, tak my potom pošleme 20 000 korun minus 0,8%.
Kdo jsou teda ty vaši typický klienti? Ty jsi zmiňovala Forex brokery, tam já si to teda úplně na první dobrou neumím představit. Pro mě bylo něco jako Alza třeba, nebo něco podobného, nebo já nevím, kavárna.
No, tohoto byl ten model, na kterém ta myšlenka vznikla. Přesně takový ten model Alza. A takhle to i fungovalo, řekla bych třeba těch prvních 5-6 let. Ale pak jsme právě objevili ten sektor těchhletěch jako financial services, nebo jak to nazveš, ale prostě forex a prop trading, kde se kryptem platí hodně, jako v řádech desítek procent, jako nižší desítky procent, což je na kryptoplatby hodně, protože v e-commerce to budeš mít jednotky procent. Ale jenom abych asi třeba upřesnila, co to znamená, jako platíš u forexového brokera. My nemáme nic společného s tím tradingem jako takovým. Co se přesně děje, je to nabíjení tvýho účtu. Takže ty, když chceš obchodovat na burze, tak si potřebuješ nějak dobít svůj účet u forexového brokera. Takže se ho dobiješ buď přes kartu, přes převod, anebo se ho dobiješ kryptem. A právě jsou strašně je častý, že si tradeři dobíjejí svoje účty kryptem a zároveň si potom chtějí nechat vyplácet krypto od toho forexového brokera. A musím říct, že teda pro nás je obrovský teďka segment prop trading, ale takový ten nový prop trading typu FTMO, jestli ti to něco
to
říká.
To mi teď nic neříká. Popiš to radši.
Je to, FTMO je, myslím, že oni jsou 2 roky po sobě nejrychleji rostoucí technologická firma v celém regionu. Oni jsou, je to česká firma, která přišla s takovým novým business modelem. A je to vlastně taková jako edukační platforma pro tradery. A je tam strašně častý platit taky kryptem. Je to jako obdobný jako Forex. A oba tyhle sektory jsou obrovský, co se týče pladeb, protože třeba Forex je jako nejlikvidnější jako trh na světě, takže tam je těch pladeb strašně moc. Jo?
Je strašně zajímavý. Pošlu si Bitcoin, obchoduju proti sobě švýcarský frank s eurem a pak si pošlu zpátky Bitcoin. Je to prostě přijde taky na hlavu.
No ale právě, že tam je hrozně, mně přijde, že to je proto krypto hrozně dobrá vizitka, protože ten důvod, proč oni ho používají, je čistě ta praktičnost jako toho krypta, protože tohle jsou lidi, kteří jde tam hlavně o mezinárodní platby. To znamená, že ten forexový broker, to je jako online platforma, která funguje celosvětově. A tam je incentiva jak ze strany toho tradera, který chce se dobíjet účet, tak ze strany toho forexového brokera, protože ten forexový broker typicky bude mít v každé zemi 5 různých platebních metod. A úplně nejlepší na světě by pro něj bylo, kdyby mohl přijímat jenom jednu, což by bylo to krypto, což je to mezinárodní ultimátní platidlo. Takže už jenom z tohohle důvodu je to hrozně, hrozně užitečný. To je jedna věc. Druhá, když se na to teďka dívám čistě z pohledu teda toho forexového brokera, což je ta firma, tak druhá věc je, že oni jsou bankama klasifikovaný jako high risk business, ale je to z toho důvodu, že oni mají velký počet takových těch reklamovaných plateb, těch chargebacků. Potom banka už pro ně jako nepohodlný klient a zase tohoto ti krypto řeší, protože tam nejsou tyhle ty chargebacky. Obecně jsou forexoví broukři taky mají někdy problém jako s regulací, protože tím, že to je jako celosvětový biznes, je jako špatně se reguluje. Takže ze všech těchto důvodů ty kryptoplatby poskytují alternativu takovou poměrně bezproblémovou plateb. A stejný to je pro ty tradery, kteří zase to jsou lidi, kteří chtějí rychle operovat s prostředkama, chtějí rychle posílat, mít je vždycky k dispozici, neřešit tam směny. A to krypto je v tomhle pro ně hrozně snadný. A jako mě právě na tomhle přijde, že to je. A je to strašně dobrá vizitka pro krypto, protože tohoto absolutně nejsou lidi, kteří to dělají kvůli tomu, že mají rádi krypto.
Mě baví dělat technologie.
Jo, je baví čistě jenom ta praktičnost, jako toho, jak je to praktický, jak je to rychlý, oni o krypto nevědí nic, jakože oni se o to nezajímají, jim to úplně ukradený, co to krypto dělá nebo nedělá, nebo jestli to je zatím nějaká jako vyšší, jako že to pro někoho má třeba nějakou, jako nějaký morální aspekt, tak je mi to úplně jedno, ale mně přijde, že to je právě ta dobrá zpráva.
No jasně, jasně. Tak to je ten finální cíl většiny kryptoprojektů, vlastně, aby to lidi používali bez toho, aby věděli, že to používají často. Že? Pojďme si dát nějaké čísla. My jsme tady se bavili o tom, jako vlastně, co je důležitý. Ještě když se vrátím trošku k těm měnám, který používáte, jaký procento jsou dneska ty stably oproti tím klasickým?
Co se týče objemu?
Objem
je, myslím si, že to je kolem 60% budou stablecoiny. Objemu.
Takže to je prostě novinka posledních 2 let.
Ano. Ano. Ano, a pak druhý bude Bitcoin určitě. Pak bude na stejný úrovni USDC, Ethereum. A pak už bude nějaký takový zbytky.
Počkej, ty USDC nepoužíváš do stablecoin, nepočítáš do stablecoin.
Ne, tak já jsem to teďka jenom, ano, ne, já jsem myslela 60% stablecoiny a pak jsem to začala jenom dávat po sobě, takže 50% USDT, pak bude Bitcoin, který teď z hlavy nevím, jestli to bude třeba 30% a pak bude další 10% USDC, takže stablecoiny budou třeba 60%, ale z toho USDT bude třeba 50%.
To je teda velká převaha, to je strašný ten Tron, to je takový divný projekt, ale udělal to dobře, hele, Justin asi, nebo něco udělal dobře. No a když se podíváme ještě zpátky na čísla u těch zákazníků, jak to je dneska poměrově rozdělený třeba ten retail versus nějaký opravdu ty mezinárodní platby? na různý tak, forexy a podobně, aha, to je jedno.
No, upřímně pro nás tyhle ty forexy a tyhle ty všechny tradingy a finanční instituce budou 80% našeho obratu, 90 možná. 85.
To je taky obrovská změna teda za ty poslední roky.
No, je to fakt masivní sektor pro nás a je to z důvodu i těch objemů, protože forexový broker, o kterém si samozřejmě v životě neslyšel, ti udělá obrat, který jako ty, třeba ty čísla z té Alze, myslím, že byly i veřejný, jo? Jestli tam se bude na Alze platit 1% kryptem, tak to budeš mít 200 milionů korun přes nás protoče za rok na Alze, což jako oproti těm, jako když třeba my jsme za minulý rok zpracovali platby za 200 milionů euro, takže něco přes 5 miliard, tak si dokáže představit, že ty čísla vlastně jsou mnohem zajímavější u těch forexových brokerů.
Naprosto to chápu a mě to vlastně, když takhle tě poslouchám, mě to dělá radost z toho, že vidím, že opravdu jako ta užitnost tam je a vlastně tohle, já to beru jako takový předkrok k toho, než vlastně tu technologii tady těch plateb, než ji postupně v nějaký formě, neříkám, že zrovna v téhle začnou integrovat i některé banky, protože prostě je to, ukazuje to tu užitnost toho krypta. Otázka vlastně, asi znám tu odpověď, ale jak vás se třeba týká volatilita krypta? Protože furt ten Bitcoin i Ether jsou poměrně velký. Je tam nějaký riziko pro vás tohle toho?
Spíš ne. Je taková jako nejjednodušší odpověď.
To spíš je matoucí.
Nás se volatilita by mohla týkat v takových asi třech bodech. Jedna věc je, že to, že my odsloňujeme toho zákazníka od toho, aby se ho netýkala volatilita krypta, to je ten core našeho biznesu. Protože když ta Alza se nechá zaplatit 20 000 korun za ten počítač, tak ona se musí být jistá, že dostane 20 000 korun. Takže co my děláme, je, že ve chvíli, kdy ty si jdeš koupit za Bitcoin ten počítač, tak my tu fakturu, kterou, to je taky to okno, který v tu chvíli ti tam vyběhne, tak my v tu chvíli ti tam dáme ten kurz, který musíš zaplatit, aby ta Alza dostala přesně těch 20 000 korun. My ten kurz držíme 15 minut, takže tam nějaká volatilita vlastně jde, je to risk na naší straně. Těch 15 minut, upřímně řečeno, je to jako únosný risk. Po 15 minutách se ten kurz potom přepočítá zase na té faktoře.
Nesmí to být den jako dneska, zrovna my to natáčíme v úterý, nevím kolikátýho je, ale dneska zrovna ten Bitcoin udělal 10%. Takže.
Je pravda, že když třeba naše zákazníci jsou třeba Advantage Cars nebo nějaký luxusní auta, když kupuješ auto za nevím, 500 000 euro a je tam, bude tam nějaký dip, tak to není příjemný. Ale samozřejmě to máme spočítaný, že
to se koupat a koupit auto takhle za to, jo? To jsem ji nevěděl.
No, ale jako obecně tohle pro nás není nic zásadního. A potom, no a potom my vlastně držíme ty klientské prostředky jedna ku jedný, kde nás ta volatilita se vlastně taky netýká, protože většina klientů si to chce držet ve fiatu, takže my to jedna ku jedný držíme ve fiatu a ti, co si to chtějí držet v kryptu, tak tam jako vlastně si to drží v kryptu a pak si to se vyplatí v kryptu, takže tam vlastně ta volatilita jakoby nás se netýká, jo, jako upřímně to minimum zákazníků, který to tak dělají.
To jsem si chtěl zeptat, kolik jich chce to držet v kryptu, že?
Málo.
No tak vás moc ani nepotřebovala, možná.
Jako jo, jako asi jo, pořád.
Je za to vypořádání té platby.
Jo, a hlavně jako představ si, že máš vlastně nějaký krám a to je, kde bys si měl přijímat fiat, jo, jako sám. Jak bys to dělal? To bys jako jedině si měl nějaký svůj bankovní účet. Jakože jak má ten biznis je trošku větší, tak vždycky potřebuješ nějakého payment procesora, ať už je to na fiat, nebo je to na krypto. Takže ono vždycky tam pro jakýkoliv větší biznis to tam určitě ta přidaná hodnota je, ale takhle jako je to fakt málo zákazníků, kteří si to chtějí držet v kryptu. Takže nás se to dotkne jenom v té části operačního kapitálu, který my si sami pro sebe držíme v kryptu a držíme ho z menší části v kryptu.
Já tady mám teď napsanou otázku, o které my jsme se bavili ještě před studiem. Takže už taky tuším odpověď a trošku jsme tady taká filozofovali nad tím. Jak moc vlastně kryptofirma vy jste?
Jo, to jsem právě říkala, že já jsem na tom, jako samotná jsem o tom přemýšlela, jak moc jsme kryptofirma na nějaký škále, co můžeš říct, že je hodně kryptofirma, co je málo kryptofirma.
To je tak filozofické okénko, ano, dáme si.
Myslím si, že jsme jako někde uprostřed, možná dokonce i asi blíž té škále, toho, že možná míň kryptofirma. Je to jako v tom smyslu, že samozřejmě my hlavně děláme processing plateb. A takže to veliký know-how, který my musíme mít, je ten processing, jsou to směny, musí ti skvěle fungovat celý jako ten engine toho párování těch transakcí a směn. Musíš tohle dělat efektivně, ale jako pořád samozřejmě to krypto tam hraje obrovskou roli, protože i teďka tím, jak se zvyšuje komplexita všech těch kryptoměn na těch blockchainů, jako opravdu od minulého týdne, kdy tam máme tři nový blockchainy, tak vidíme, že komplexita se zase hodně zvětšila a vlastně pořád řešíš ty specifika toho blockchainu a toho, co ta platba udělá na kterém blockchainu. Takže do té doby, dokud to byl Bitcoin, na který už jsi nějak zvyklej, tak možná tě to trápí trochu míně, ale s tím, jak my musíme teďka držet krok s těma trendama technologickýma, tak vlastně si myslím, že začínáme být víc to firma v tomhle smyslu možná.
Je těžký držet ten krok dneska. Ono většinou, přece jenom všechny ty firmy to dělají trošku se zpožděním, že jo? Tak.
No, já si myslím, že to je něco, kde my musíme zabrat, jo. Upřímně. Myslím si, že to děláme dobře, ale je to třeba jako celá upřímně jeden z těch fokusů, který já teďka mám v Confirmu, aby my jsme dokázali držet krok s těma nejnovějšíma technologiemi, protože my jako malinko jsme mohli i zaspat a je to takový v našem případě jednoduchý, protože ty firmy, kterými obsluhujeme, nejsou kryptofirmy. To jsou, dejme tomu třeba ty nejčastější zákazníci forexový broukři, kteří jsou sami poměrně konzervativní a oni upřímně ani na nás netlačí, aby jsme tam měli nějaký dogecoiny. Jo. Oni to nechtějí.
Takže oni chtějí dostat cash, jim je to úplně jedno.
Jim je to úplně jedno. Jako ono, tam, když oni mají když mají ty stablecoiny a mají zrovna ty nejlevnější blockchainy, na kterých to jede, což bylo ještě donedávna Tron. Teďka ty L2 jsou trochu levnější, takže tlačile by byly L2, ale my bychom teoreticky trošku zaspat mohli a mohli bychom tak jako tohleto nechat být, ale je to špatný přístup, takže je to něco, na co se soustředíme teď. No.
Ano, zaspat trošku může být zdravé, vidět, jak se to vyvrbí, ale zaspat moc může být trošku nebezpečný. Přesně, jinak bavili jsme se taky Confirmo hledá lidi, kdybyste někdo chtěli.
Je to říkat, tak, máte koukejte strašně, na Startup Jobs.
Máte jako spoustu pozic, si říkala.
Ano.
Já vás beru v tomhletom, už to tady zaznělo, jako takový velmi dobrýho, důležitýho prostředníka mezi vlastně fiat světem a kryptosvětem. A jako takový máte určitě jako zajímavý vhled do toho, jak se vlastně v tom světě tím kryptem platí. Možná bys nám tu mohla říct nějaký trendy, který vidíš, třeba co do počtu firm, který to přijímá a podobně. A nejdřív třeba v Česku. Jak je to dneska v Česku? Jako kolik firm, u kolika firm já můžu přes vás zaplatit?
Jako nemám úplně třeba čísla, jako zároveň, jak jsem zmiňovala, my jsme globální business, pro nás Česko není, jako nebereme Česko, přestože ho máme rádi a sedíme tady a jsme Češi, tak kdyby jsme měli říct jenom z Česka, tak by to bylo, tak asi nevím, jak bychom přežili.
No pak 1% z těch 200 milionů od té Alzy jako není na vyžití moc.
Není. A z těch nejznámějších v Čechách to bude Alza, Pražská plenárenská nás přijímá, Advantage Car, Skverko, Pilulka. A pak jsou to samozřejmě nějaký malý jako firmy, ale z těch nejznámějších asi.
A jsou to desítky, stovky?
Desítky. Myslím, jako ono potom tam máš strašně moc takových malých e-shopů a my třeba máme jako POS, je to Point of Sale Terminal, to je apka, kterou jsme si udělali úplně původně, to bylo na Chaincamp, je to na placení pro takový ty malinký krámy typu kadeřnictví, kde je nějaký Bitcoin nebo nějaký kryptonačenec, no vlastně Bitcoin, protože mu to přijme jenom Lightning, nějaký načenec, který tam chce přijímat krypto, ale no, takže jsme mu to chtěli dělat jednodušší, takže je to jenom apka, kterou si stáhneš a ono ti to vyhodí QR kód, přes který kdokoliv může zaplatit a děláme to úplně zdarma. My to vůbec neděláme jako business zatím. Chceme to jenom tím podpořit adopci. A takže jenom tím chci říct, jako, že takovejhlech malejch krámků budeš mít desítky, jako, takže možná ty stovky to budou, ale v takových těch jako větších číslech, na kterými se díváme, to spíš budou desítky. Nižší.
Takže vy nejste úplně jako řešení, kdybych měl třeba kavárnu a chtěl bych si začít přijímat krypto, tak...
No, můžeš právě přes
tohle. Přes tohle to, ale budu moct jenom Lightning.
Jo. Jo. Protože no, tam hlavní problém je, že to my bychom museli být naintegrovaný do těch terminálů. Uh-huh. Jo, takových těch, jako, kde ty potom platíš třeba bezdotykově kartou, uh-huh. což jako upřímně něco, o co se snažíme, ale to velmi složitý. Uh-huh. Protože tam není vůbec žádný problém. Ten náš software, ta naše technologie by se dala normálně naimplementovat do nějakého terminálu, ale to se zatím nepodařilo.
Uh-huh. A vidíte tam nějaký růst, nebo tady už to, na to tak jako nezaměřujete, fakt jako jedete globálně a snažíte se pochytat ty velké třeba online platformy, nebo?
Jo, no upřímně my teďka fakt cílíme nejvíc na tyhle ty finanční služby, protože tam ten biznis je obrovský a je to nejvíc Middle East, kde to teďka je nejzajímavější, takže nejvíc, no je to nejvíc klienti z Dubaje, to je náš jako naprosto největší jako klientská zóna upřímně teďka.
Takže přes vás Forex tradujou prostě krypta znalí šejkové.
No, ono tam je to poměrně jednoduchý, jako v tom smyslu, že já už třeba vím, na světě ti vydá pár lokací Forexovou licenci. Když třeba ji budeš mít v Británii, tak typicky ty nikdy nebudou přijímat krypto, protože regulátor ve Velké Británii je velmi přísný, oni se toho hodně bojí.
Jasně.
Ale Forexoví brokeři, kteří mají regulaci z Kypru, z Dubaje, kde ten regulátor je takový víc jako lenient, takový přívětivější v tomhle smyslu, tak tam já vím, že oni jsou otevřený těm kryptoplatbám, takže je to z tohohle důvodu, že oni ty klienti z těchto míst to krypto přijímají.
A vidíš třeba nějaký trend různě ve světě, kdekoliv třeba jako větší zájem toho retailu trošku? Já teď jako vidím tu, já čekám jako každým dnem na svoji Gnosis kartu a to je to obrácený, že jo, prostě, jak vlastně, že abych mohl platit svým kryptem, ale ten dotyčný o tom neví vlastně. Ale jestli je tam nějaký trend, aby ty v nějakých zemích ty firmy obecně říkaly, hele, my chceme víc přijímat krypto, nebo tam to trošku zamrzlo?
Hlavně, my hlavně vůbec nevíme, kde jsou ty koncoví zákazníci.
Jo.
My víme, kde jsou ty firmy, kteří jsou našimi klienty.
To jsem myslel.
Jo. A tam je to právě spíš, jak říkám, tam je to omezenější na ty země, kde jsou firmy, které chtějí přijímat krypto. A my musím říct, že my teďka máme fakt jako takový poměrně jako tunnel vision fokus na tu klientelu, kde je ten biznis. A ten biznis teďka je obrovský v tom Forexu, takže my teďka se chceme fakt etablovat jako v těch sektorech. Mm-hmm. A samozřejmě máme tam další sektory, které vím, že mají veliký potenciál, ale jako jednoduše na to nejsou ruce, jako proto najímáme.
Takže ten retail teď tak neřešíte.
Jo.
Taková specifická otázka pro Česko. Jako tady celá nejen bitcoinová komunita vlastně měla radost z toho Quirka. Jako ze dne na den prakticky najednou bylo možné v kolika z těch místech, možná tisíců, prostě platit Lightningem. Koho to napadlo, jak to vzniklo postupně a jak se tomu daří? Tak to byla Anna Štrébel ze společnosti Confirmo. Pokud si chcete poslechnout celý rozhovor, tak se můžete stát členy na herohero.co/cryptospace. Dozvíte se třeba to, kolikátí jsou na světě, nebo jak přebírají klienty obrům, jako je Coinbase. Za mě to tentokrát každopádně vše. Doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.